Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Nuž, leto začalo, slnko je konečne tu, voda v Dunaji klesá, dúfajme. A stretli sme sa v tejto bohoslúžbe, otvorme aj my svoje srdce ako kvetiny vnútra Božiemu slnku, slnku jeho milosti, aby do nás prenikalo jeho teplo a jeho svetlo. Budeme spievať pieseň číslo 511.
Požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli na Cukrovú spolu s nami oslavovať Pána Boha a hľadať Jeho tvár. Na dnešných bohoslužbách nám bude slúžiť predkazateľ Daniel Pastierčák na tému súdiaci a súdený. A o 18. hodine budú podvečerné bohoslužby nášho nového zboru Kaplnka, kde bude kázať brat kazateľ Jozef Sýkora, ktorý je teraz v Jure. A on bude kázať na tému Môže viera uzdraviť? Podobná téma bola ráno na modlitebnej chvíli, takže môžeme rozšíriť svoje poznanie o toto. Integrované bohoslužby, ktoré bývajú vždy druhú nedeľu v mesiaci, dnes v Senci nebudú, ale budú na budúci týždeň. Takže dnes v Senci integrované bohoslužby nie sú až na budúci týždeň. Dnes po bohoslužbách je na druhom poschodí v jedálni obed pre mladých. Všetci, ktorí sa cítite mladí, tak ste pozvaní na toto stretnutie. Viacerí bratia a sestry z nášho spoločenstva sú dnes na spoločnom výlete v našich horách, takže preto je nás tu trošku menej. V pondelok, zajtra o 17. hodine zasadá staršovstvo. Máme pred sebou dosť veľa tém, hlavne prázdniny, ale aj náš zborový život a naše rozdelenie zborov, teda medzi kaplnkou a týmto zborom. Budeme hovoriť o viacerých takýchto vážnych otázkach, takže myslite na to. Chceme vás poprosiť o finančné dary. Na budúci týždeň sme vyhlásili zbierku pre potreby Betánie Senec a pre Betániu Bratislava. Ako tie dôvody sú pre túto zbierku také celkom vážne. Jednak pre Betániu Bratislava by sme to formulovali asi tak, že štátne prostriedky, ktoré sa poskytujú na sociálnu starostlivosť, sa v tomto roku výrazne znižujú, takže Betánia má problém riešiť svoje prevádzkové náklady a okrem toho mala určité investičné potreby. Teda bolo treba vymeniť kotol, zatekalo cez strechu a padol strop. Takže na tieto účely potrebuje Betánia Bratislava svoje nejaké dary z našich prostriedkov, aby sme teda v tej investičnej časti ich podporili. Teda nejde o sanáciu nejakých prevádzkových potrieb, ale o to, aby sme tú budovu udržiavali v nejakom lepšom stave pre potreby našich starých, ktorí sú tam. Pre Betániu Senec sa jedná o to, že Betánii Senec sme doteraz ešte nikdy neprispievali prostriedky. A sú tam niektoré veci ako okná, ktoré je treba vymeniť, pretože hlavne v zimnom období cez ne prechádza ako zima do niektorých častí tej budovy. A nie je možné, alebo nie je dobré robiť túto operáciu, opravu v septembri, ale bolo by dobré urobiť ju cez letné obdobie, tak pre Betániu Senec by sme takisto potrebovali, aby sme tie prispeli. Takže budúcu nedeľu vaše príspevky môžete hodiť do košíka, buď teda anonymným spôsobom, alebo formou obálky a môžete napísať, na ktorú z týchto dvoch Betánií chcete prispieť, alebo rovnako môžete poslať peniaze na účet zborový s tým, že môžete tam napísať, že Betánia SC alebo Betánia BA podľa toho. Keď nenapíšete, tak vlastne my rozhodneme ako staršovstvo o tom, kam sa tie prostriedky pridelia. Ale chceme vás prosiť, aby ste mysleli na to, že tieto potreby sú vážne a rovnako náš zbor má svoje finančné ešte potreby, ktoré práve cez prázdniny nie sú tak naplňované takou mierou ako cez školský rok. Takže vás prosíme o štedré dary. Máme aj jeden smutný oznam. Opustil nás brat Štefan Klein z Osmižian. Je to človek, ktorý bol dlho vedúcim tejto stanice kazateľskej, ktorá patrila k Prešovskému zboru. Dnes aj toto je už nový zbor. A zomrel vo veku 88 rokov. A v sobotu mal svoj pohreb. Teraz budeme spievať pieseň číslo 13, Spievajme Bohu novú pieseň. A pri tejto piesni vykonáme aj zbierku, pravidelnú nedeľnú zbierku na potreby nášho zboru. Pieseň číslo 13.
Čítanie zo slova Božieho nájdeme si Matúšovo evanjelium 6. kapitolu, verš 12 až 15. Matúš 6, 12. verš až 15. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Pane Bože, chcem Ti vyjadriť veľkú vďaku aj za Tvoju ochranu tohto mesta, aj našej krajiny pred povodňami za v minulom týždni, aj v týchto hodinách. Ďakujem Ti za to, že v našej krajine sa neodohrala žiadna katastrofa, aj keď rieka hučala vlnobitím, aj keď bolo veľké nebezpečenstvo a my ľudia sme skôr zo zvedavosti ako zo strachu, skôr z pocitu vlády nad všetkým prichádzali k Dunaju a pozerali sme sa na vodu a pritom sme si neuvedomili, že to všetko, že tá voda neroztiekla sa do mesta a neprišla do našich domov, je len tvoja milosť a tvoja ochrana. Preto chcem vysloviť túto vďaku za tvoj div, ktorý si učinil, tak ako sme to spievali v tej piesni, aj za tento uplynulý týždeň a za tvoju osobitnú ochranu pred povodňou. Prosíme za všetkých tých, ktorí aj v susedných krajinách, v Čechách, v Rakúsku, aj v Nemecku, aj z našich blízkych bratov a sestier prežili možno ťažšie chvíle, aby si sa nad nimi zmiloval, aby si aj nám ukázal, akým spôsobom môžeme byť účastní ich riešenia, ich potrieb. Pane, a k slovu, ktoré sme čítali, chcem povedať to, že naozaj cítim veľké pokušenie v tom, aby som súdil iných, aby ja som sa nad každou chybou iného pozastavil a ukázal, že to je jeho chyba. A tak ťa chcem prosiť o to, aby si ma zbavil tohto zlého, aby si nás všetkých zbavoval tohto zlého a použil k tomu aj dnešné slovo, ktoré k nám bude bratkazateľ Daniel Pastierčak hovoriť. Prosíme, aby si ty otváral tajomstva našich srdc a ukazoval nám, ako nad týmto pokušením víťaziť. Amen.
Z Lukášovho evanjelia zo 6. kapitoly budeme čítať od verša 36 až po verš 42. Lukáš 6, 36 až 42. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude vám dané a bude dané aj vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Ako mierou meriate, takou bude namerané aj vám. A povedali im prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa, no každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nezbadáš. Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovol, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.
Takže ešte raz požehnané, príjemné letné ráno. O čom vlastne budeme hovoriť? No povedzme si možno najprv toto. Človek je v podstate cieľavedomý tvor. Väčšina z nás v živote sa vždy o niečo usilujeme. Napríklad poznám ľudí, ktorí chodia do fitka, chodia tam vytrvalo a po roku už vidno, že troška schudli a majú väčšie svaly. Poznám zase ľudí, ktorí chodia na kurz angličtiny. Vydržia rok, rok a pol a počujete, že hovoria troška lepšie anglicky. No my sme tu ľudia, ktorí chodíme do kostola, ja neviem koľko rokov, niektorí veľmi, veľmi dlho, A vždy mi napadne taká otázka, že vlastne, aký je cieľ toho, čo sa vlastne zlepšuje? Chodíme pre niečo, čo by nás zmenilo? Aký to vôbec má význam? Je to povinnosť, tradícia, zvyk? No, Filipienci v jednej svojej knihe spomína akúsi religionistickú konferenciu, jednu z prvých v Anglicku, kde téma tej konferencii bola, že čím je vlastne kresťanstvo jedinečné. Vo svetle toho, čo vieme o svetových náboženstvách, o ich histórii, o ich etike, o ich predstavivosti, o ich zbožnosti, je vôbec niečo, čím by kresťanstvo prinášalo niečo jedinečné? A on spomína, že na tej konferencii bol aj známy profesor C.S. Lewis, známejší skôr ako rozprávkar, a ten povedal, že mu sa to zdá úplne jednoduché. Tá odpoveď. Že to nové, čo kresťanstvo donieslo, je tajomstvo milosti. Milosť. Milosť? Myslíte si, že keď ľudia dnes, ktorí žijú okolo nás, ktorí nevyrástli v cirkvi, keď rozmýšľajú o kresťanoch, tak ako ich poznajú, je to to, čo im napadne, aby opísali svoj dojem z toho, kto sú kresťania? Príde im naozaj na myseľ práve milosť? Mne sa zdá, že je tu jeden veľký paradox. Kresťanská cirkev celé dejiny naozaj hlása milosť. No v mene boja za tú milosť si vyslúžila povesť spoločenstva nemilosti. Angličania dokonca majú také príslovie, že Lord Jesus Christ, save me from your followers. Mark Twain napísal takú anekdotu. Dal som do klietky psa, mačku, aby som videl, či dokážu spolu vyjsť. Vyšli. Potom som dal do klietky vtáka, prasa a kozu. Aj oni spolu vyšli. A potom som dal do klietky baptistu, presbyteriána a katolíka. Zanedlho v klietke nikto nezostal nažive. Toto sú stručné dejiny západného kresťanstva v jednej anekdote. No žiaľ, je to naozaj tak. V mene našich vyznaní sme vyslovovali anatéma nad tými druhými. Prenasledovali kacírov, upaľovali čarodejnice, viedli náboženské vojny. Filipienci spomína v tej knihe akýsi prieskum, ktorý robili medzi vzorkou mladých ľudí v Spojených štátoch. A otázka bola, že čo sú podľa nich kresťania? Okolo 70% tých mladých ľudí odpovedalo zhruba takto. Kresťania sú nezmierliví, nemilosrdní ľudia, ktorí každého, kto je iný ako oni, odsudzujú. No, bolo by celkom zaujímavé, keby sa urobila prieskum s takouto otázkou u nás na kresťanskom Slovensku. Ako by to bolo? Nože je to zvláštne. Naozaj to, čo Kristus priniesol, radikálne veľké a nové, je tajomstvo milosti. O tom je celé evanjelium. Ale pritom, keď si všimnete spory, ktoré medzi sebou rôzne kresťanské prúdy vedú a rôzne cirkvi sa pretekajú skôr v tom, kto má čisté učenie. Neviem, či ste sa stretli s tým, že by niektorý cirkev alebo zbor sa pretekal v tom, že my sme viac spoločenstvom milosti. Zvláštne, zvláštny paradox. Nie? Prečo to vlastne tak je? No, chodíme sem a chodíme počúvať Kristove slovo. Veríme, že to slovo je strašne dôležité. Že v nás môže inšpirovať nový život, nového človeka. To slovo je v zásade vo svojom jadre, jeho moc je práve v tej milosti. Ako je možné, že sa môže stať to, že to slovo milosti nás vedie k životu nemilosti? No mne sa zdá, že to nie je až také záhadné, ako sa na prvý pohľad javí. Keď tu chodíme, čítame si Kristovo slovo, hovoríme o ňom, berieme do rúk nesmierne nebezpečný materiál. Ježišove slova sú absolútne slova. Absolútne mierky. Obrovské, silné, nebezpečné slova. Napríklad, kto sa hnevá na svojho brata, je vrah. Kto sa díva žiadostivo na ženu, je smilník. Kto nemiluje nepriateľa, je pohan. Ak tieto slova vezmeme, namierime ich voči ktorémukoľvek človeku, ktorého v živote stretneme, je stratený. Nemôže z toho vyjsť dobre. Ak týmto skalpelom pitváme ľudí okolo nás, žiadny nemôže dopadnúť dobre. Cez ostré čočky Kristových slov môžeme odsúdiť ktoréhokoľvek človeka, kdekoľvek ho stretneme. Ak Ježišove slova obrátime proti iným ľuďom, nevyhnutne sa staneme spoločenstvom nemilosti. Nie. Volá na nás Ježiš. Upozorňuje nás na to znova a znova. Znova a znova to opakuje. To je tragické nedorozumenie. Na toto som k vám nehovoril. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Už zastavme sa pri tom pojme nesúdenia. Čo nám to vlastne Ježiš hovorí? No najprv si povedzme, čo celkom zrejme nehovorí. Čo nesúdenie neznamená. Nesúďte je vlastne negatívne vyjadrenie slova krino, čo znamená súd. Kritikos znamená ten, kto súdi alebo vytvára úsudok. Čiže krino znamená vytvárať kritický úsudok. Znamená to schopnosť rozlišovať, schopnosť triediť, vyberať, utvárať si názor. Chce Ježiš povedať, že sa máme vzdať kritického úsudku? Ale kritický úsudok je predsa podstata človeka, základom našej ľudskosti. Veď práve v tom sa človek podobá Bohu. Boh tvorí svet slovom a Adam slovami pomenúva to, čo Boh stvoril. A pomenúvať znamená rozlíšiť, oddeliť. Keď dávame mená tomu, ako sa veci okolo nás majú, tvoríme si úsudok. Vytvárame si kritické myslenie. A kritické myslenie je strašne dôležité, lebo je nástrojom našej orientácie. Čím presnejšie rozlišujeme, tým lepšie sa orientujeme. Čiže vytváranie úsudku je základný nástroj orientácie. A to platí rovnako v priestore fyzického sveta, ako v priestore duchovného sveta. Veď všimnime si, Ježiš tým, čo hovorí, práve vyslovuje kritický úsudok. Svojim nesúďte pred nás predsa predklada kritický úsudok. A veď nám hovorí, máte sklon posudzovať a odsudzovať iných. Troška nad tým uvažujte, veď na to nemáte právo, na základe čoho to urobíte. Muža, ktorého popisuje ako človeka s brnom oku, ktorý sa strašne usilovne snaží vyčistiť smietku v oku svojho brata, dokonca nazve pokrytcom. To je evidentne úsudok. Nesúďte teda nemôže znamenať, vzdajte sa kritického úsudku. Čo to teda znamená? Všimnime si Lukášov text trošku podrobnejšie. Zdá sa, že tým, že hromadí za sebou podobné výroky, chce označiť jednu jedinú vec. Použije niekoľko slov za sebou, aby vyjadril jedno jediné. Milosrdný, nesúďte, neodsudzujte, odpúšťajte. Čiže nejde to o to, aby sme sa vzdali kritického úsudku, ale o to, aby sme netvorili spôsob usudzovania, ktorý vedie k odsúdeniu. Neposudzujte tak, aby ste odsúdili, aby ste vyslovili konečný verdikt. Niekam človeka zaradili. Ako opak milosti. Ako opak odpustenia. Súdom, ktorým odsúdim, totiž konám ten najzákladnejší hriech. Hriech, ktorý je základom všetkých ostatných hriechov. Hriech duchovnej pýchy. Sám seba staviam na to najiluzívnejšie miesto. Do role Boha samotného. Veď na to, aby sme vedeli správne a s definitívnou platnosťou posúdiť jediný čin človeka, museli by sme vedieť o tej veci všetko. Museli by sme poznať genetickú podmienenosť toho človeka, všetky situácie, podmienky, v ktorých sa utváral, rany, ktoré si v sebe nesie. A tak by sme mali poznať aj všetkých ostatných, ktorí sa tej situácii zúčastnili. Toto je ľudsky nemožné. Pavel dobre pochopil Kristove učenie a v podstate ho inými slovami vo svojom liste do Korintu v 4. kapitole v 1. a 5. verši vyjadril takto. A tak nech každý pokladá nás za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. Od správcov sa nežiada nič iné, len aby sa každý preukázal ako verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám seba nesúdim. Lebo ničoho som si nevedomý, to ma však neospravedlňuje. Veď Pán je ten, kto súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme. Odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. Nuž, teda tá výzva k nesúdeniu je výzva k tomu, aby sme sami seba neprezentovali pred svetom ako bohov, ktorí rozsúdia, posúdia, odsúdia. Ježiš človeka, ktorý súdi druhého človeka, nazýva pokrytcom. Hypokrites. Hypokrites je grécke slovo, ktoré doslova znamená herec. Herec je umelecké zamestnanie. Človek, ktorý sa zaoberá herectvom, sa zaoberá tým, že predstiera presvedčivo, že je niekto, kým nie je. Že je Romeo, zatiaľ čo Romeom nie je. Čiže Hypokrites je vždy ten, ktorý predstiera niečo, čím naozaj nie je. Súdením, ktorým odsudzujem, predstieram, že viem niečo, čo neviem. Predstieram, že som to, kým nie som. Nuž, všimnime si ale jadro toho všetkého. A toto je naozaj silné. Ježiš nám hovorí, nesúďte, a dáva nám dôvod prečo. Myslím si, že je to dôvod, ktorý je často prehliadaný. Nesúďte, aby ste neboli súdení. A potom povie, presne takou mierou, ako vy meriate, takou budete pomeraní. Toto sa ako zlatá niť ťahne celým novým zákonom. Mne sa zdá, že možno neexistuje viac prehliadané učenie alebo časť učenia Ježiša Krista ako toto. Veď to je hrozivé. Nie? Ak by to bola pravda, tak je to veľmi hrozivé. Naše súdy sa nám vrátia ako bumerang na našu vlastnú hlavu. V Božom súde. Toto Ježiš hovorí. No, pripomeňme si, čo sme už čítali. Veď známu modlitbu Otče náš. Tam nás Ježiš vyzýva k tomu, aby sme sa modlili vždy znova a znova túto vetu. Odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim viníkom. K celej modlitbe Ježiš nepridáva žiadny komentár. K tejto vete pridáva a hovorí. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí poklesky. Toto je zretelné a zrejme. Sme ľudia, ktorí silne veríme v Božiu milosť pre seba. To je dôležité a je to veľmi dobré, že zdôrazňujeme Božiu milosť. A zvykneme, keďže každý z nás zlyháva, každý urobí chybu, zvykneme si v modlitbe predstavovať, ako nás Otecko v nebesiach prijíma a odpúšťa nám. Lebo úprimne sa k nemu vraciame. Vieme, že sme hriešnici a veríme v jeho milosť. Môžeme si dať obrázok. Ale zatiaľ, čo sa modlíme, strašne často je to tak, že so skrytým pôžitkom odsudzujeme a zatracujeme iných. Vezmime Ježišove slova úplne vážne. Dajme ďalší obrázok. Myslím si, že to treba urobiť. Hovorí nám toto. Presne tak tvrdo. Bez porozumenia, bez empatie, bez milosti. Ako odsudzuješ iného. Boh odsúdi teba. A naopak. Tak ako s empatiou, milosťou a odpustením pristupuješ k druhému, tak Boh odpustí tebe. Vezmem tvoj meter, ktorým pomeriavaš iných a ním odmeriam teba. Mierou, ako meriate, tako vám bude odmerané. Ak odpustíš, odpustím ti. Ak odsudzuješ, odsúdim ťa. Ak by sme týmto slovám naozaj uverili, nikdy v živote by sme už žiadného človeka neodsúdili. No, treba povedať, že toto učenie možno prehliadame aj preto, lebo tvorí istý problém v našej predstave a porozumení toho, čo chápeme ako evanjelium. Veď nie je to tak, že evanjelium je o tom, že bez ohľadu na to, čo my robíme, nám Boh dáva milosť, ak ju prijímame vierou. A tu zrazu Ježiš ako keby normálne rozprával o akejsi kauzalite. Tak ako ty odpustíš, tak ja ti odpustím. O čom to je? No, myslím si, že je to o tom. Božie odpustenie v Kristovi je Božím domovom, ktorý je otvorený pre všetkých ľudí. Kríž je bránou otvorenou všetkým hriešnikom. Boh v Kristovom odpustení všetkých ľudí prijal. Z Božej strany voči nikomu nie je nie. Ak neprijímam toho, koho Boh prijal, sám seba vylúčujem z Božej milosti a odpustenia. Nemôžem vstúpiť na to miesto, kde ma čaká. Stane sa nám to, čo sa stalo staršiemu bratovi v príbehu o márnotratnom synovi. Aj mladší, aj starší brat sú prijatí otcom. Jeho dom je dokorán otvorený. Starší brat do neho však nedokáže vstúpiť. Môžeme si dať obrázok. Prečo? Nedokáže tam vstúpiť, lebo neprijal toho mladšieho. Cíti sa vzorný a spravodlivý. A volí si svet nemilosti. Odsúdením marnotratníka, ktorý premrhal majetok s prostitútkami. Odsúdil sám seba, teraz stojí von v tme pred otvorenými dverami otcovho domu. Nemilosť jeho srdca mu bráni vstúpiť. Môžeme. Aha, nie, to nemal. Jaj? Dobre, teraz daj tento obrázok. Nie, späť. Všimnime si ešte teda tie dve podobenstva, ktoré tu Ježiš k tejto téme pridáva. To prvé je strašne bizarné podobenstvo, lebo keď si ho predstavíme, tak to vyzerá ako taký surrealizmus. Neviem, či ste niekedy videli, alebo viete si predstaviť človeka, ktorý chodí po meste s brvnom v oku. A pritom ešte má zamestnanie vyberača ivierok, či triesočiek z oka svojich bratov a sestier. No takého človeka nám popíše Ježiš, aby vyjadril tú absurditu. A myslím si, že typ toho človeka s brvnom v oku je typ staršieho brata v tom príbehu o marnotratnom synovi. V čom je vlastne to brvno také veľké? A prečo je neviditeľné? Nuž, to brvno spočíva v jeho presvedčení, že on je hodný, že on si zaslúži miesto v otcovom dome. Má právo na hostinu. Lukáš podobenstvo doplňa, ďalší obrázok, tak. Veľmi takým vtipným príkladom. Hovorí o situácii, keď slepý vedie slepého. V istom zmysle komická situácia, ale všimnime si len jedno. Prvý slepý je oveľa viac slepý ako ten druhý, ktorého vedie. Ten druhý je čiastočne slepý, pretože vie, že je slepý. Ten prvý je nekonečne slepý. Je slepý a vôbec nevie o tom, že je slepý. A to je strašne nebezpečné. Nahovára si, že môže poučovať a že môže súdiť iných. Pán Ježiš farizejom, náboženským autoritám jeho doby, v Jánovom evanjeliu v 9. kapitole, 40. a 41. verši hovorí. Počuli to farizei, ktorí boli pri ňom a povedali mu: "Vari sme aj my slepí?" Ježiš im odpovedal: "Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: vidíme, a tak váš hriech zostáva." Jediný spôsob, ako ja, ako človek, môžem vidieť, poznať a uznať svoju slepotu. Bytostne. Je to, že tie slova, tie strašné slova, ktoré nám tu Ježiš zanechal, obrátim sám k sebe. Aby do mnou prenikli. Aby mi dali poznať, kto som. Aby ma prenemieniali. Ja som ten vrah, ktorý sa hnevá, či odstraňuje iného človeka zo srdca. Ja som ten smilník. Ja som ten pohan, ktorý nie je pripravený milovať svojho nepriateľa. Iba ako marnotratný syn v jeho postavení môžem vidieť, že som slepý. Otče, zhrešil som. Proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hodný volať sa tvojim synom. Nie som hodný. Nuž, iba tu a tu a vždy tu končí naše súdenie. Ježiš je tu s nami a my sme v ňom. Na tom jednom jedinom mieste, kde platí láska bez konca. Ten, kto bytostne vie, že potrebuje odpustenie, odpúšťa. Dennodenne sa modlí: "Odpusť mi moje viny, ako ja odpúšťam svojim vinníkom." Vie, že iba z milosti smie existovať. A tak sa aj k ostatným vzťahuje v milosti a odpustení. Ten, kto nevie o svojom brvne a nevyberá si ho denne z oka, sa k ostatným nevyhnutne chová ako nemilosrdný spravodlivec, nemilosrdný sudca. Nuž, ten, kto o svojom brvne vie, vyberá si ho v Božej milosti denne. A k ostatným sa chová ako omilostený hriešnik, k omilosteným hriešnikom. Ten, kto v Kristovi uniesol sklamanie sám zo seba, unesie v Kristovi s láskou aj sklamanie zo všetkých svojich blížnych aj nepriateľov. Môžeme na záver citovať ako také zhrnutie Henryho Nouwena, ktorý hovorí: "Autorita súcitu spočíva v možnosti odpustiť svojmu bratovi. Ale to odpustenie je možné len vtedy, keď som schopný uvidieť slabosti svojich nepriateľov. Slabosti svojich priateľov. A hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Iba vtedy som pripravený odpustiť a iba vtedy som pripravený nazvať každú ľudskú bytosť svojou sestrou a bratom. Prijatí požehnania, budeme spievať spoločnú pieseň číslo 592. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Pane Ježišu, ti vyznávam, že som počula veľkú pravdu o sebe. A že veľakrát som v pozícii toho sudcu, ktorý vyriekne súd nad človekom a pritom o ňom nič neviem. Prosím ťa o to, aby si sa zmiloval nado mnou a aby si mi dal silu dívať sa na ľudí tvojimi očami. Ďakujem ti za za moju rodinu, za túto rodinu, tohto spoločenstva. A prosím ťa o múdrosť pri výchove mojich detí, aby som mohla byť pre nich príkladom, aby ty si mohla byť ten, ktorý mňa učí, a aby si bol ty ten, cez ktorého môžu oni spoznávať aj cez mňa. Ďakujem ti za to, že tvoja láska je taká veľká, že nepozná hraníc, a tvoja milosť je taká hlboká, do nekonečna odpúšťajúca. Prosím ťa o to, aby si ma naučil žiť tak, aby som mohla byť svetlom. Ďakujem ti za tvoju milosť. Amen.
Nech nám Boh Pána Ježiša Krista, prameň večnej milosti v otcovom srdci, udeli svoje požehnanie. Aby Kristus naše srdce rozšíril svojou milosťou a odpustením voči všetkým ľuďom. Tak, aby sme mohli celkom celí vstúpiť do jeho odpustenia a milosti. Nesúdiť a nebyť súdený. Zmilovávať sa a byť tými, ktorí sú objatí zmilovaním. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.